Әйдә сына, йөрәккә емі дүрләп яна, зарығып аны көтіп.